Rád bych nyní četl první text z písma, bude to ze Skutků z 2. kapitoly, verše 41 až 47. Tedy kniha Skutků, 2. kapitola, verše 41 až 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů. Byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků. Zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo. A to vše s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Tolik tedy z Božího slova. A nyní už poprosím našeho milého hosta Pavla Lukáše o slovo. A děti nyní propouštím na své besídky.
Vám všem, s kým jsem se nepozdravil dnes ráno, přeji teď dobré nedělní ráno. Abych nezapomněl, tak vám vyřizuji pozdrav z brněnského sboru Betánie. Pozdrav jsem si minulou neděli vyžádal, měli jsme mimořádnou neděli, měli jsme vlastně mimořádný víkend celým sborem. Jsme byli někde za Blanskem v rekreačním zařízení a od pátku do nedělního oběda jsme byli spolu a měli jsme společný program a měli jsme volno. A protože to tak vyšlo z jakéhosi dotazníku v našem sboru, že chceme být po pandemii víc spolu, tak to byla jedna příležitost. Takže pozdraví z brněnského sboru. A dál. Máme týden po svatodušních svátcích, po seslání Ducha Svatého. Někdy říkáme po narození církve. Tak se ptám, kdo ještě nikdy neslyšel ten text, který jsme před chvílí četli, Skutky 2, 41, 47, zvedněte ruku, kdo to vůbec nikdy neznal, neslyšel. Aha, já jsem si říkal, že asi budu nosit dřevo do lesa dneska. Chci totiž přemýšlet spolu s vámi o tom, jaký charakter měla církev naplněná Duchem Svatým. A nejde o to, abychom si to znova zopakovali, protože to není náplní kázání, nebo poslouchání kázání, jde o to, abychom Boží slovo konfrontovali s tím, co osobně, anebo jako společenství žijeme. Tak krátký, velmi letmý exkurs do té doby. Byly letnice, radostný židovský svátek díků vzdání v Jeruzalémě. A toho roku byl obzvlášť radostný nejenom pro těch 120 fandů Ježíše Mesiáše, ale i potom pro dalších 3000, kteří byli zasaženi tím, co se stalo v Jeruzalémě na těch slavných letnicích. O tom Skutky 2. kapitola. Po nějaké době, nevíme po jaké, obvyklá odpolední modlitba Petra a Jana, jak šli do chrámu, se změnila v uzdravení chromého muže, kterého tam všichni znali, protože tam chodili a on tam býval. A v Petrovo kázání, které bylo následkem toho uzdravení chromého. O tom 3. kapitola Skutků. Ale ještě než ti dva skončili v nádvoří chrámu, Petr a Jan, tak byli zatčeni a uvězněni. A příští den je vyslýchala velerada. To je 22 veršů 4. kapitoly. A když je potom propustili po výslechu a oni se vrátili mezi své, tak se společně modlili. O tom je dalších 8 veršů 4. kapitoly. A ta modlitba sama o sobě je zajímavá. Já jenom chci říct, že hned na to stojí ve Skutcích ve 4. kapitole, že byli naplněni Duchem Svatým. Znovu. A já bych chtěl teďka číst to, co následuje poté, závěr 4. kapitoly Skutků. Tam je napsáno od 32. verše: všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utrželi, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Ten první text druhé kapitoly, z konce druhé kapitoly, o tom, jak žila jeruzalémská nebo první církev v Jeruzalémě, a tento text, který popisuje situaci o nějakou dobu později, budou předmětem našeho zkoumání, jaký byl charakter první Duchem Svatým naplněné církve. Jan Kalvín, velký reformátor, vydal kromě téměř všech knih biblických také výklad Skutků a první část toho výkladu vydal v roce 1552, to je právě 470 let. Tam napsal k tomuto druhému textu Skutky 4, 32 a dál toto. Cituji: pokud při čtení tohoto příběhu necítíme dojetí, musí být naše srdce tvrdší než ocel. Tehdy věřící hojně rozdávali z toho, co měli. Dnes se nejen nespokojíme s tím, že si žárlivě střežíme, co nám patří, ale bezohledně okrádáme druhé. Kousek dál říká: oni tehdy prodávali svůj majetek, dnes nadevším panuje rozkoš z nakupování. Tedy rozkoš z nakupování před 470 lety, to mě dost zaujalo. Ale vraťme se k tomu, čím se chceme zabývat. Chceme, aby naše sbory měly podobný charakter, jak ta první církev, o které jsme četli ty dva odstavce. Co nám říkají? K té otázce abych z ní udělal řečnickou, tak jsem toho názoru, že se vlastně někdy bojíme toho, aby naše církev vypadala tak, jako ta první. Ale je to věc do diskuse. To první, co mě zaujalo na těchto dvou textech, kromě toho, že ten charakter první církve byl dán do velké míry naplněním Duchem Svatým, tak bylo, že byli jednotní. Tam máme napsané ve 4. kapitole v 32. verši, že byli všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. Řada překladů vyjadřuje, že byli jedné duše. Prostě autor skutků chce vyjádřit, že tam v tom společenství a dost velkém byla jednota. Představuju si, že ti první křesťané po naplnění Duchem Svatým byli nadšení. Jistě, jedni byli emocionální, jiní byli víc racionální, prožívali ti i ti druzí nějaké svoje těžkosti, ale po modlitbách, ať v chrámě nebo po domech, nebo po kázání, ať tom Petrově v chrámě nebo po domech, prostě odcházeli plní radosti a plní naděje, měli ducha. Zaujalo mě, že i po určité době, při tom podruhé popsaném vylití Ducha Svatého, je napsáno, že měli jednotná srdce a myšlení, jak jsem to teďka citoval. Jedno srdce. Co to je? My známe i z biblických textů, že je srdce kamenné a je srdce živé a je srdce masité a známe, že srdce může hořet anebo může být chladné. První křesťané prostě měli srdce proměněná a to mělo svoje dobré následky. Duchovní jednota umožňovala a umocňovala požehnání a vliv toho požehnaného jejich života na okolí. Věřím taky, že ve sboru v Jeruzalémě bylo vidět ovoce ducha, když byli naplněni duchem. A to neváhám znovu číst, že se tam zřejmě neprojevovaly skutky těla, jak jsou také zapsané vlastně před výčtem skutku ducha. V Galackým 5. kapitole čteme, že ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. V jiných biblických pasážích jsou ještě další vyjmenovány. A takhle si představuju, že tím, že bylo plné to společenství první církve radostí, láskou, pokojem, a že se tam neprojevovalo to, co je napsané, že skutky lidské svévole nebo skutky těla, podle jiných překladů, že jsou necudnost, nečistota, bezúzdnost, modlářství, čarodějství, to nám trošku připadá vzdálené, ale už nám blízké připadá rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost a tak dále, rozkoly. Tak ta první církev, plná Ducha Svatého, byla jednotná a bylo tam vidět ovoce ducha. Přeju našim společenstvím a modlím se za to, abychom se stále nechávali Duchem Svatým proměňovat a abychom byli jednotní. To vidím jako docela podstatné, tu plnost ducha a jednotu pro to, co budeme dál ještě tam vidět. Ve druhé kapitole Skutku 42 je napsáno, že vytrvalé ti věřící poslouchali učení apoštolů. Předpokládám, že svítky se starými písmy byla drahá záležitost a mohlo si to dovolit asi málo kdo, ale apoštolové mnoho znali, však od mládí, slyšeli každou sobotu v synagoze vyučování ze starých písem a také jistě a velmi výrazně kázali Krista. A tak jako Pán Ježíš jim vysvětlil, co se o něm, přestože před svým umučením na to upozorňoval, co se o něm pravilo ve starých písmech, že musí zemřít a že bude vzkříšen. Vzpomeňme, jak to objasnil těm dvěma, když šli do Emaus. Nebo potom je to napsáno, že to vysvětloval po svém vzkříšení učedníkům znovu. Jakoby to předtím jim prošlo druhým uchem pryč a znovu Pán jim vysvětloval, že je naplněním písem. A tak předpokládám, že i apoštolové té církvi první takhle je vyučovali. A ti věřící pilně naslouchali učení apoštolů. Je tam napsáno, to ve 4. kapitole, že apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o vzkříšení Pána Ježíše. Tak kázali zřejmě při svých bohoslužbách, po domech, kam byli zváni další a tak se šířilo evangelium. My dnes máme oproti apoštolům několik výhod. Máme Bibli, máme komentáře k biblickým textům, máme výklady jednotlivých knih v papírové i elektronické formě. Můžeme poslouchat mnoho kázání, která jsou veřejně k dispozici. Můžeme o biblickém textu hovořit ve skupině. Co na nás, čím na nás působí? Co v nás chce vyvolat? To je snad nejlepší, nejúčinnější, když osobně hovoříme o tom a sdílíme se, jak nám Boží slovo promlouvá a kde jsme na tom dobře a kde ne, vůči písmu. Jde o to, abychom ty příležitosti využívali. Ale vidím taky, že máme určitou nevýhodu oproti apoštolům, kteří kázali první církvi. Že naše svědectví osobní a naše kázání nezdělujeme s velkou Boží mocí. Jak to můžu říct? No protože kdybychom zvěstovali ze stejnou Boží moci jako apoštolové, tak velmi brzo by ten sál tady nestačil a možná ani pro druhé nedělní shromáždění by nestačil. Tam to učení apoštolů a to, že to ti věřící dávali hnedka dál někomu ze svých přátel, vidím jako nezbytně nutné, protože jinak by nemohlo být napsáno v písmu, že denně Pán přidával spasených. Tak co denně? Ale kdyby týdně přidával Pán jednotné číslo jednoho spaseného v tomto společenství, tak za rok by to bylo o 52 lidí víc. Tak potřebujeme ke sdílení, ale nejen zkazatelný, ale i ke sdílení našeho svědectví, přátelům. Já mám víru a ta mi dává toto. Ta mě zakotvuje. vnímám naději. Abychom tohle uměli říkat v Boží moci. Obyčejnými slovy, ale pokud to bude z Boží moci, tak Pán bude přidávat těch, kteří uvěřili v Krista. Tak to je to druhé. Církev se učí a dává to učení dál o Kristu. To další známe a ve skutcích mnohokrát opakované, že první církev se modlila. Dokonce vytrvale. Využívali k tomu jednak chrám, jak to je ten příběh Petra a Jana ve 3. kapitole skutku, jak tam uzdravili toho chromého, ale využívali tomu samozřejmě domácí shromáždění, společné modlitbě a jistě se modlili i sami. Je poučné si všimnout obsahu modlitby, jak jsem už to naznačil, když se vrátili Petr a Jan z toho prvního výslechu ve veleradě, tak za co oni se modlili? My tam ani nemáme napsané, že jsou rádi, že se ti dva vrátili do toho společenství, ale my tam máme napsané, že se modlili o to, abych to citoval, pohleď tedy, Pane, na jejich 4. kapitola 29. verš, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo, kvůli kterému byli u výslechu, a vztahuj svou ruku k uzdravování a čin znamení a zázraky skrze svého svatého služebníka Ježíše. Takže oni se modlili, neděkovali Bohu, jak jsou rádi, že jsou zase spolu, ale aby znovu mohli a mocně kázat, a samozřejmě riskovali, že budou znovu vyslýcháni, což se potom stalo. Církev se modlila. Bratr Daniel Pfeiffer, tehdy předseda rady, když se ohlížel na ta porevoluční léta zpátky, ve své zprávě v roce 2017 na konferenci výroční uvedl toto, cituji, první, co naše církev na své cestě opustila, byla modlitební hodina, nebo prostě modlitební setkání sboru. Tak to je docela vážné. Církev bez modlitby, jakou má perspektivu? Bez společných modliteb mám na mysli. Přitom duchovní probuzení často předcházely a doprovázely společné usilovné modlitby církve. Takže jednotná církev plná Ducha Svatého přijímala učení, poslouchala a dávala ho dál a taky se velmi modlila. To, že se modlili a že poslouchali, už z toho vyplývá, že byli spolu a byli rádi spolu. Z obou těch pasáží, z 2. i ze 4. kapitoly skutků vyplývá, že bylo přímo charakteristické pro tu první církev, že chtěli být spolu. Oni opravdu tvořili skutečné společenství. Tak jako zamilovaný pár chce trávit čas spolu, oni nejenom chtěli, ale skutečně byli velmi často spolu. Denně máme napsáno v Biblii. A to mělo pozitivní důsledky. Vzdělávali se ve víře, jak jsem říkal, společně se modlili a společně chválili Boha, to je napsáno ve 47. verši 2. kapitoly. A taky spolu lámali chléb, jak je uvedeno v Biblii, tedy slavili Eucharistii. Přitom platilo, že ta domácí setkání byla v atmosféře radosti. To je také ve 46. verši 2. kapitoly. To všecko souviselo s tím, že byli spolu a že byli jednotní. A když byli tak často spolu, tak jistě zvlášť při těch domácích setkáních, víc než asi v chrámě, věděli, kdo čím žije. Mohli se vzájemně přimlouvat za potřeby druhých A odtud z těch setkání zřejmě pramenily ty informace o těch, kdo mají nouzi, a protože to těžce nesli ti druzí, tak docházelo k té úžasné proměně myšlení, že nikdo neříkal o ničem, co měl, že to je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. To jsem citoval ze 4. kapitoly 32. verš. To je to, o čem ten Calvin napsal, že když při tom čtení tohoto příběhu nejsme dojatí, takže máme srdce tvrdší než ocel. Podle zákona ti věřící, ti movití věřící měli, byli vlastníky pole, domů nebo nějakých ovcí, podle zákona jim to patřilo. Ale jejich srdce to považovala, že to patří všem, přestože to patřilo jim. To z toho vyplývá. Nikdo neříkal o ničem, co měl, že to je jeho vlastní. Takže právně byli majitele, ale pod vlivem ducha byli jenom správci toho, co vlastnili. A to je velký rozdíl. Tak jde o to, abychom i my využívali společný čas jako první církev, abychom se zajímali o potřeby druhých, abychom věděli o nouzi našich sourozenců ve víře a modlili se za ně a pomáhali jim nést břemena, jak nás k tomu vede písmo. A poslední, co snad je samozřejmé nebo nejsamozřejmější v tom textu, že ta církev byla misijní. Jednak kázali apoštolové a jak už jsem říkal, boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše, tak je to ve 4. kapitole. Boží moc způsobila, že přibývalo věřících, ale těmto museli přinést to evangelium ti posluchači apoštolů, že? Nejenom samotní apoštolové. A také ta boží moc působila, že se skrze apoštoly stalo mnoho zázraků. Čteme ve 2. kapitole ve 43. verši. Chci říct, že toto není mrtvé téma pro dnešní církev, prosím. Někdy se to tak myslí. Ne. Církev plná Ducha Svatého byla svědkem toho, že boží moc se projevovala tím, že se stalo mnoho zázraků. A jistě se boží moc projevovala i ve sdílení osobního svědectví o tom, co je pro mě víra, co je pro mě Ježíš Kristus, co je pro mě Bůh. Kdyby ta boží moc nebyla v tomto osobním svědectví, no tak, jak už jsem řekl, nešířilo by se evangelium tak, že na konci prvního století, to je po necelých 70 letech, bylo evangelium známé jak po severním pobřeží celého Středozemního moře, tak i po jižním. I sever Afriky byl zasažen. Neuvěřitelné v tehdejších podmínkách. Boží moc provázela svědectví. Tak to je to první, co se týká misie té první církve. Navíc to nebylo nic tvrdého, nic nemilého, protože máme napsané, že byli všemu lidu milí. To mohl způsobit jenom Duch Svatý. Jinak nejednou se stalo v církvi, že mlátila lidi Biblí po hlavě a byla tvrdá, ale chyběla tam Kristova láska. Tak Duch Svatý působil, že byli misijní tím, že je provázela boží moc a potom také vidím, že se to dělo denně. Byl to Pán, který přidával denně do jejich společenství. Takže evangelizace nebyla ojedinělou aktivitou, na kterou se společenství domluví, ale denně se věnovali kázání, modlitbám, péči o chudé, A tak se taky věnovali evangelizaci. Náš problém není v tom, že nemáme denně nově spasené, ale že nám přibývají jenom tu a tam. Nejde o čísla. Jde o to, jak nakolik dáváme prostor duchu, který vlastně to je schopen způsobit, proměnit lidské srdce. My jsme jenom zvěstovatelé, my jsme to nářadí, nástroje, ale Duch Svatý působí proměnu. Tak jak uzavřeme tenhle pohled na charakterové rysy první církve? Určitě ty dva texty jsou pro nás velkou výzvou a záleží na tom, jak zareagujeme. Vydáváme svoje životy znovu a znovu Kristu a vedení jeho ducha, kterého poslal na místo sebe. Vydáváme se v živou oběť, tak jak nás k tomu vede text Římanům 12. kapitola, začátek 12. kapitoly. To takhle si představuju tu první církev, že oni v materiální pomoci a v evangeliu, v evangelizaci a ve společných modlitbách a v té jednotě oni se vydávali znovu a znovu Kristu jako živá oběť. Usilujme o jednotu. Pokud na nás je, usilujme o jednotu. To nevadí, když se na věci dívám jinak, z jiného úhlu než můj bratr ve víře, vadí, když s ním nejdu jedním směrem. Když nás to dělí od jednoty, od přání dobrého tomu druhému, i když on to vidí jinak. Tomu potřebujeme pokoru, abychom mohli být jednotní. A když jsme spolu, využívejme to k podstatným věcem, k vyučování, k modlitbám, k misii. To mohou být i naše otázky, čím žije bratr a sestra, jak můžu pomoct. Zmínil jsem na začátku, že jsme měli minule s naším sborem víkend mimo Brno a sice to nebyla původně součást toho našeho programu, to organizoval někdo jiný vlastně, ale dostali jsme nabídku, jestli chcete, pojďte s námi v sobotu odpoledne, oni už tam v pátek, už dlouhou dobu tam nějací křesťané na stejné místě pátek co pátek zpívají, hrají a vydávají svědectví, zvou lidi ke Kristu a potom v sobotu ještě jako chodili po městě, oslovovali lidi a nabídli modlitbu nebo cokoliv by chtěli vědět o víře, pozvání ke Kristu a podobně. A několik z toho našeho společenství se k této výzvě přidalo. Tak byla to zajímavá setkání, trochu jsme se potom o tom sdíleli. Kromě těch, kteří nás odmítli, tak byli i ti, kteří jako nás vyslechli, kteří byli rádi, že se za ně pomodlíme a třeba věděli o církvích. A co bylo zajímavé, věděli o té skupině, která na jakémsi tam náměstí týden co týden zpívá, hraje a mluví s lidma. Už to tam trvá asi tak dlouho, Blansko zase není takové velkoměsto, že prostě ti obyvatelé o nich věděli. Tak to je touha taková mezidenominační tam, aby evangelium se šířilo v tom městě. Takže byl jsem potěšen, že jsme měli i tuhletu zkušenost. Přeji nám všem v našich společenstvích, kde žijeme, aby nesla charakter první církve, aby byla proměněna k Boží slávě Duchem Svatým a aby nás to každého z nás srdce, aby naše to proměňovalo a vedlo dál ke službě a k radostnému následování Krista. Amen. Budeme teď zpívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 360 a během písně proběhne sbírka.